Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Chef Zan Johari dan ini Agenda Awani. Pada malam ini kita masih lagi merefokus terhadap banjir yang masih lagi melanda di beberapa negeri di seluruh negara, dan pada hari ini sekitar lebih 22,000 mangsa banjir sudah pun dipindahkan di pusat-pusat pindahan sementara PPS, ya. Walau bagaimanapun, pada pagi tadi jumlah itu agak sedikit merosot, tetapi musim banjir ini dan juga perpindahan banjir ini yang kita lihat, ya, dengan peningkatan sehingga 20,000 mangsa banjir, lebih 20,000 ini sejak beberapa hari lalu, sudah pun menunjukkan, ya, beberapa perkara kepada kita. Pertamanya mengenai bagaimana penambahbaikan dari sudut pengurusan bencana, pengurusan mangsa banjir, dan juga banyak lagi perkara yang kita boleh teliti untuk kita belajar, memandangkan ini merupakan masih lagi dalam fasa pertama. Tempoh monsun timur laut masih lagi mempunyai sekitar 1 hingga 2 bulan. Mungkin dalam tempoh yang sedikit ini, kita boleh mempelajari untuk bagaimana untuk memastikan bahawa mendepani MTL ataupun monsun timur laut dan juga musim terkujuh sehingga akhir musim nanti dapat dilakukan dengan cara berkesan, tersusun dan selamat. Oleh itu, kita bersama dengan dua tetamu menerusi Google Meet dengan kita pada hari ini, iaitu Dr. Asfa Hussein. Beliau merupakan Ketua Koordinator Amal Valley Organization, dan juga Saudara Nur Shazli Ramli. Beliau merupakan Pengurus Projek Humanitarian Care Malaysia atau MyCare. Selamat datang, Saudara, ke program pada malam ini.
Terima kasih.
Okey, pertama sekali, ya. Okey, pertama sekali soalan saya kepada Amal Valley Organization, ya, mengenai dapatan Dr. Asfa sehingga ke hari ini sejak bermulanya peningkatan paras air yang menyebabkan banjir dan menyaksikan, ya, beberapa kumpulan dalam kalangan kita rakyat Malaysia ini terpaksa berpindah ke PPS. Dari sudut pengurusannya itu, pengurusan bencana, pengurusan mangsa banjir, adakah Dr. Asfa buat masa ini berpuas hati?
Alhamdulillah, saya rasa daripada kita lihat dari beberapa hari yang lepas, kita nampak pengurusan banjir yang pada tahun ini saya nampak antara yang terbaik sehingga ke hari ini. Pertama kita kata adalah koordinasi. Kalau kita lihat sebelum ini, kami di Amal Valley Organization, kami dipanggil oleh NADMA sendiri pada 2 bulan yang lepas untuk menjadi rakan NADMA untuk mendapatkan koordinasi ataupun info secara jelas tentang pengurusan banjir, persiapan sebelum banjir, ketika dan selepas. Ini dapat alhamdulillah, kalau macam ni, kalau semua NGO yang dipanggil ataupun yang terlibat, kita tak orang kata serap-serap saja ketika ada kejadian, kan? Maka kita diberikan satu benda, satu preparation yang jitu untuk pastikan semua bila di mana hari ni, macam hari ni, dan dalam kita tahu dah 20,000 mangsa banjir di PPS yang pelbagai, kita nampak koordinasi amat cantik setakat ini. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Okey, Saudara Nur Shazli pula, pendapat tuan mengenai pengurusan bencana buat ketika ini, adakah di pihak MyCare berpuas hati ataupun ada nampak loophole yang boleh kita tangani dalam masa terdekat ini?
Sebenarnya yang disebutkan oleh Dr. Asfa tadi, saya amat bersetuju dengan pendapat Dr. Azfar, yang mana koordinasi di antara pihak berkuasa, pihak autoriti dan juga NGO yang terlibat amat-amat memberangsangkan, dan alhamdulillah sejak 4 ke 3 tahun kebelakangan ini, pasca COVID dan sebagainya, koordinasi kita lebih mantap bersama dengan adanya kita kata keterangkuman ataupun kerjasama di antara pihak berkuasa, dan juga pihak berkuasa ini diwakili oleh pihak NADMA dan juga NGO-NGO yang terbabit daripada seluruh negara, daripada seluruh Malaysia, dengan di bawah satu wadah, iaitu rakan NADMA. Rakan NADMA ini adalah satu platform yang menghimpunkan semua NGO, bantuan kemanusiaan dan juga kebajikan bersama dengan pihak autoriti, terutamanya NADMA dan juga NDCC, National Disaster Command Center, yang mana dikoordinasikan secara lebih diselaraskan dengan lebih tersusun, dan juga kerjasama ini amat-amat padu dengan penggemblengan ataupun usaha daripada kedua-dua pihak, dan keterbukaan daripada pihak berkuasa untuk berkongsikan maklumat yang penting yang perlu NGO tahu, dan NGO juga memberikan respons dan juga memberikan kerjasama untuk membantu di mana kawasan-kawasan yang mungkin kita kata ada kekurangan, ada loophole yang tidak dapat diatasi oleh pihak berkuasa, di situ pihak NGO ini akan membantu. Jadi alhamdulillah koordinasi ini perlu diselaraskan dan perlu diteruskan dan ditambah baik dari semasa ke semasa.
Okey, seterusnya saya nak tanyakan ya kepada kedua-dua pihak daripada Amal Valley Organisation dan juga MyCare ya, mengenai apa yang kita sudah dapat belajar sejak kebelakangan tahun ini apabila contohnya dengan kekerapan musim banjir dan juga the intensity banjir yang semakin meningkat yang mungkin juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti climate change, perubahan iklim dan juga cara kita berdamai dengan dunia umpamanya pembangunan urbanisasi dan sebagainya yang mungkin memberi kesan ya terhadap intensity banjir ini. Dan kalau kita belajar daripada trend-trend tahun-tahun sebelum ini, apa yang kita dapat apply, apa yang dapat diaplikasikan hasil pembelajaran itu pada tahun 2023 ini dan masuk 2024 ini, Dr. Azfa?
Saya boleh rangkumkan dengan apa yang berlaku. Kita berpengalaman daripada dulu bah besar di Kelantan, di Dabung semua, dan kita pun ada pengalaman juga. Alhamdulillah kita punya sukarelawan dihantar ke luar negara, antaranya di tsunami Aceh di Sulawesi Tengah. So kita nampak pengalaman tu kita amat berharga. Dan pengalaman tersebut, apa yang kita dapati daripada pengalaman tersebut dan kita share, dia bukan satu hala daripada pihak sukarelawan sendiri. Kami, saya percaya di Amal Valley dan juga MyCare kita akan berlakunya dua hala ataupun dua hala komunikasi antara kita dan juga pihak yang berkuasa ataupun yang pihak yang berwajib. So bila kita melihat seperti ini, kita nampak the keyword dia adalah koordinasi. Contoh, kita lihat kepada portal NADMA hari ini, saya cukup bangga saya rasa, kan? Bangga. Kenapa? Bayangkan terlalu banyak agensi yang kita berkolaborasi untuk banjir. Contoh JKR, saliran, pelbagai. Dan kita nampak bila kita klik satu button, kita nampak. Dan saya rasa kalau kita tengok portal NADMA, setiap 6 jam saya rasa dia akan update. Betul kan? Saya rasa okey. Itu memastikan kami dahulu mungkin bila ke sesuatu tempat ataupun menerima panggilan daripada lokal ataupun orang tempatan, berlaku besar apa benda semua, kekurangan apa semua, kadang-kadang kita boleh tidak untuk menjustifikasikan info tersebut. Kami akan call semula ke pihak kuasa dan kadang-kadang kami lagi laju kadang-kadang. Okey, disebabkan mungkin koordinasi berkaitan dengan info. Tapi kalau kita lihat pada hari ini, kita nampak setiap ni dikoordinasikan dan kita nampak kita melihat kepada antaranya macam Met Malaysia. Saya nampak keep on updating ataupun menambah baik sistem pengurusan ataupun kita panggil persediaan untuk banjir ni. Maka kita melihat pada tu, pihak kami pun sebagai NGO menjadikan sebagai satu info. Saya rasa yang saya boleh sampaikan adalah koordinasi, Tuan.
Okey. Saudara Noh Shazli, mungkin sejak apa yang kita boleh belajar, pembelajaran yang kita dapat sejak beberapa tahun kebelakangan ini, bagaimana kita apply pada kali ini, Saudara?
Baik, alhamdulillah. Selepas daripada bah kuning yang seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Azfar, daripada bah kuning itulah kerajaan mengambil langkah untuk menubuhkan NADMA bagi mengkoordinasikan, bagi menyusun kita kata penyaluran bantuan secara lebih teratur dan juga dinamikanya berlaku daripada dulu sehinggalah ke hari ini, kan. Dan alhamdulillah kami bagi pihak NGO, kami mengucapkan sekalung tahniah dan juga jutaan terima kasih kepada pihak NADMA mewakili pihak kerajaan yang juga tidak melupakan juga pihak NGO yang mana kami juga tampil dengan bantuan daripada masyarakat terbanyak di bawah untuk turut sama menyumbang, membantu pihak berkuasa untuk dalam mana-mana bentuk bencana sekalipun. InsyaAllah NGO akan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk sama-sama membantu dengan sumbangan yang dihulurkan oleh orang ramai. Tapi alhamdulillah dengan koordinasi adanya sistem yang dipanggil sebagai sekarang ini sistem pelaporan melalui NADMA dan juga penyaluran maklumat informasi yang terkait sama ada daripada pihak MET Malaysia, JTS ataupun JKR, jalan-jalan yang mana yang boleh dilalui untuk menyampaikan sumbangan dan sebagainya kan. Jadi kami amat berbesar hati dengan sumbangan yang telah disalurkan ini melalui penyaluran informasi ini dan insyaAllah diharapkan kita akan lebih tersusun pada masa yang akan datang dan of course dari tahun ke tahun akan ada loophole, akan ada kelompongan yang boleh kita tambah baik dari semasa ke semasa insyaAllah. Pengalaman yang lalu akan membuatkan kita lebih dewasa pada masa yang akan datang insyaAllah.
Okey, saya nak tanyakan juga ya mengenai ruang penambahbaikan. Memandangkan kita manusia biasa tentu sekali ada kita tidak sempurna dan tentu sekali ada ruang penambahbaikan, tapi itu soalan terakhir ya akan saya tanyakan kelak. Saya nak teruskan dulu, saya nak lompat kepada isu-isu yang berbangkit dalam musim terkujuh pada tahun ini. Kalau kita lihat ya daripada awal fasa ini monsun timur laut musim terkujuh ini, apakah orang kata cabaran yang spesifik untuk tahun ini? Tuan, kita mulakan dengan Dr. Azfar.
Antara yang cabaran kalau saya sebagai pegawai perubatan, saya nampak adalah kita pernah melalui banjir ketika waktu COVID dan kita lihat adalah kenaikan masalah jangkitan ini berlaku sekali lagi pada dua ataupun pada bulan ini kita nampak kenaikan sedikit demi sedikit. Dan juga kita nampak kenaikan influenza ataupun flu yang kita nampaknya. Saya rasa itu antara cabaran yang kita lalui sekarang. Sebab sehingga hari ini kita dapati, kita nampak kenaikan parasit tidak berkalang kabut macam sebelum ni ataupun kadang-kadang tiba-tiba je as our expectation kan. So saya rasa tak nampak lagi masalah yang ni dan kita dapat lihat kita masih lagi menyimpan barang-barang daripada yang sebelum ni. So untuk dibantu pula dan di situ tiada kalang apa orang kata kekalam kabutan untuk mengumumkan bantuan tersebut. Dan seterusnya pula adalah berkaitan dengan apa nama dia tu antara koordinasi antara satu tempat ke satu tempat yang lain. Cuma mungkin di akhir program nanti kita akan menambah baik, ada sedikit penambahbaikan dari segi penerimaan apa nama tu. Kita nampak NGO juga banyak di luar sana dan ada NGO yang tidak terlibat sebagai rakan NADMA dan seterusnya, tapi diorang membawa misi juga masing-masing dengan bantuan. Ada juga rakyat ataupun rakyat kita yang Malaysia sungguh budiman kan, kita tahu memberi bantuan secara personal. Macam mana kita nak koordinasikan orang-orang tersebut dan kita dapat lihat. Dan sebelum saya nampak ada berlakunya lambakan bantuan di sesuatu tempat secara tidak dikoordinasikan kan. Yang itu satu hal. Tetapi yang kita nak highlightkan sini adalah saya rasa adalah penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit yang kita takut dan benda tu akan menjadi disaster bila kita nampak. Sebab contoh COVID, dia takkan datang pada nampak pada hari ini kan. Dia kan berlaku selepas kerana PPS hanya dibuka 5 hari. Hari ke-6 balik di rumah, maka
baru nampak jangkitan itu.
Baru nampak jangkitan tersebut. Yang ini akan menguji kesiapsagaan kita nanti.
Okey, ancaman jangkitan COVID dan juga influenza serta koordinasi dengan individu, filantropis dan juga NGO-NGO lain masuk ke dalam sistem NADMA. Itu dua perkara yang Dr. Azwar bangkitkan. Bagaimana pula dengan Saudara Nur Syazli? Ada mungkin cabaran tertentu yang spesifik untuk tahun 2023-2024 ini?
Okey, baik. Berbalik daripada dengan cabaran yang kita ikuti sekarang ini kan. Sekarang ini kita pun actually selepas daripada pasca 7 Oktober 2023 iaitulah isu serangan ke atas Gaza. Maksudnya semua NGO saya kira apa, di Malaysia ini tidak ada satu NGO pun yang tidak turun padang untuk bersama untuk menangani sama ada dari segi advokasinya ataupun dari segi penjanaan dananya dan juga penyaluran semangat-semangat yang disalurkan sama ada atas kapasiti NGO to NGO ataupun melalui pihak berkuasa kita melalui Ops Ehsan dan sebagainya kan. Jadi saya kira ini di antara macam alhamdulillah dilihat mungkin ada sebahagian daripada NGO ini yang maybe kita kata fatigue, kita kata ni lelah ya, sebab kita kata hampir tiga bulan lah berpenat lelah kita sama-sama untuk menangani untuk pelbagai kita beraktivisme untuk membantu saudara kita di Palestin. At the same time juga pada awal Disember baru-baru ini bermulanya gelombang yang pertama MTL kan, dan kita faham MTL ni bermula daripada Oktober sehinggalah Mac dijangkanya kan. Sebab kali ini mungkin berlaku di Pantai Timur, lepas itu kalau kita lihat luruan monsun itu mungkin akan merebak ke akan turun ke Johor, ke Negeri Sembilan dan sebagainya kan, maybe akan juga ke Lembah Klang kan. Jadi kita lihat semua ini di antara cabaran yang perlu ditangani secara saksama dan juga bijaksana oleh semua pihak yang terlibat yang mahu membantu. Dan alhamdulillah berdasarkan informasi yang diterima yang semua NGO, kita amat berbangga dan kita perlu berbangga dengan NGO yang ada dan juga pihak berkuasa yang juga tidak tidak duduk diam dan juga di samping sahabat-sahabat NGO yang turut bersama dengan pihak berautoriti ini untuk turun yang sudah pun ada. Dan ucapan ini didedikasikan kepada semua NGO dan juga pihak berkuasa yang telah pun berturun padang sejak awal bermulanya bencana.
Saya rasa poin yang menarik untuk saya follow up ialah stamina rakan-rakan aktivis kita ya untuk terus beraktivis. Kita tahu daripada seperti yang Saudara Nur Syazli katakan daripada awal Oktober dan sekarang mungkin saya khawatir sehingga hujung musim terkujuh sehingga Mac ya akan program aktivisme dan gerakan aktivisme kemanusiaan ini terpaksa diteruskan. Jadi bagaimana nak jaga stamina tu? Saudara Nur Syazli mungkin sudah ada pendekatan yang diperkenalkan dalam masa segera ni untuk menjaga stamina dan juga daya tahan rakan-rakan aktivis.
Baik, para aktivis alhamdulillah dan kita lihat mungkin apa kita faham bahawa pihak berkuasa akan sentiasa berada dalam kesiapsiagaan yang paling maksima dalam menggerakkan anggota masing-masing. Tapi bagi pihak kami sebagai NGO ni, kita juga kadang-kadang tidak dinafikan sebagai manusia biasa macam yang saya sebutkan tadi fatigue, tapi at the same time kita dedikasikan juga jutaan terima kasih dan sekalung tahniah juga kepada semua yang telah pun berada di lapangan sejak hari pertama first wave MTL ini kan pada awal Disember ini. Dan bagaimana nak jaga stamina itu kena inilah maksudnya masing-masing kena, tahu di mana apa maksudnya masa, janganlah 24/7 ya.
Dr. Asfa, pakar perubatan mungkin ada strategi yang tertentu dan kita tahu ya.
Kalau kita nampak ni, kita dapat kita boleh kongsilah. Saya rasa adalah faktor persiapan sebenarnya adalah faktor persiapan, dan kita pecahkan kepada dua, fizikal dengan psychological. Dan kalau kita nampak contoh macam di Perang Gaza, kita bantu, kita tak berada dalam peperangan tersebut. Kita berada dalam peperangan psikologi untuk advokasi dan seterusnya. Ada yang dah menangis di sini untuk melihat dan ada dah start penat dah kita nampak. Dan apabila kalau boleh sukarelawan ni turun ke lapangan, kita akan nampak lihat kesan-kesan psikologi juga yang lain. Maka saya rasa ada advokasi untuk diri sendiri untuk bersiap sedia sebelum tu, dari segi fizikalnya dan mentalnya juga. Dan kita rasa antara yang kita kenalkan adalah PFA, Psychological First Aid. Maknanya bukan untuk membantu sahaja di lapangan kan? Kita melihat kepada material, makanan dan seterusnya. Tapi kita dah mula terdedah kepada bantuan psikologi. Kita cukup berbangga bila Kementerian Kesihatan support dari segi, memberi sokongan dari segi advokasi psychological. Dan kita nampak Michael sendiri ada event ataupun kursus untuk PFA, dan kami sendiri pun menganjurkannya semikian. Dan dia pun mendidik pada lebih kepada mangsa ni, bukan kepada mangsa saja tapi kepada yang memberi ni juga. So kadang-kadang serangan sakit ni kita nampaklah stamina dan seterusnya, tetapi psikologikal ni yang akan lambat dikesan, termasuk depression, anxiety dan seterusnya yang kita takut. Saya rasa persiapan tu yang penting, bermula daripada hari ini dan sebelum hari ini.
Isu persiapan aktivisme dari sudut psikologi, saya rasa ini satu isu yang besar dan harus ditangani, diberikan solution jangka panjang dan jangka pendek. Tetapi itu untuk perbualan pada hari lain, saya rasa ya, Doktor. Dan kita akan kembangkan dalam mungkin dalam episod yang seterusnya. Tapi untuk beberapa minit berbaki ini, saya nak tanyakan ya mengenai kedua-dua NGO ini dari sudut dalam konteks musim terkujuh pada tahun ini, apa yang diperlukan, apa yang boleh rakyat Malaysia bantu kedua-dua NGO ini, Amal Valley Organization dan juga MyCare. Kita mulakan dengan MyCare.
Baik, terima kasih. Apa yang masyarakat boleh sumbangkan kepada kami adalah yang paling penting sekali ialah menyumbangkan dana, insyaAllah. Dan kemudian saya kira dana ini amat penting untuk kita gerakkan gerak kerja di peringkat bawahan, dan yang mana kita dapat sama ada kita salurkan melalui rakan pelaksana ataupun kita salurkan secara terus kepada mangsa yang terbabit dengan kehadiran NGO terbabit di lapangan. Yeah. Dan yang kedua sekali adalah mungkin kita kata dari segi hebahan ataupun sebaran maklumat. Sebaran maklumat juga menjadi sangat isu yang sangat penting. Jangan kita minta masyarakat untuk tidak menyebarkan maklumat yang tidak berasas. Kadang-kadang kita lihat dalam social media dan sebagainya, kan biasanya dalam media sosial lah, disebarkan banjir yang terlalu teruk di satu-satu lokasi. Sedangkan itu berlaku pada tahun yang sebelumnya. Dan dia telah menjadi false flag kepada pihak berautoriti dan juga pihak NGO yang nak membantu dan juga masyarakat yang ingin menolong, kan. Jadi ini kita akan bazir masa untuk menangani perkara-perkara yang remeh-temeh sebegitu. Dan dan saya kira ini masih lagi berlaku saban tahun pada tahun-tahun yang lalu, dan kemudian kita nasihatkan jugalah masyarakat ini supaya sebelum anda kongsi, sebelum anda sebarkan, pastikan maklumat itu adalah sahih supaya dapat ditangani dengan betul dan sesuai berdasarkan informasi tersebut.
Dari segi dalam Amal Valley Organization pula, apa mungkin yang boleh rakyat Malaysia bantu?
Yang pertama saya rasa kita dulu pertama adalah doa. Kenapa? Ya, doa as a spiritual juga, dan juga kita buat psychological doa. Nombor dua saya nampak adalah pendanaan yang tepat. Saya kata, mungkin dana betul, tapi adalah jangan meletakkan dana anda, sumbangan anda, maksudnya dari segi kewangan dan juga dari segi contoh persiapan bagi makanan yang dua hari akan basi, susah untuk koordinasi bagi pihak kami nak buang sayang, nak makan bukan hak kita. Dan yang ketiga saya nampak adalah sebaik mungkin sama penyebaran info. Info sama ada sama ada kita menerima ataupun dan kita kita akan hantar kepada melalui pesanan ringkas dan seterusnya. Dan yang terakhir sekali, saya rasa yang saya boleh kita boleh kesiapsagaan ataupun ni adalah saya rasa untuk memastikan kita istiqomah ataupun kita tahu banjir ni bukan bukannya selang setahun, dia almost kita nampak ada trend dan tertentu dan boleh ni, maka untuk istiqomah saya nampak adalah kita bersiap sedia. Contoh ada contoh bagi yang sukarelawan sendiri, silalah ambil vaksin masing-masing, kan. Contoh vaksin influenza, vaksin typhoid dan seterusnya. Dan untuk yang memang kuat ataupun masuk physically kita masuk banjir ni, memang kita perlukan tenaga, maka jaga kesihatan sebelum kita bersukarelawan, insyaAllah.
Okey, Saudara Nur Syazli dan juga Dr. Asfa, kalau boleh diberikan ya dua kata kunci dari sudut penambahbaikan. Penambahbaikan apakah loophole untuk tangani loophole untuk musim banjir pada tahun ini? Dua kata kunci. Kita mulakan dengan Dr. Asfa.
Koordinasi dan maklumat.
Okey, Saudara Nur Syazli?
Mitigasi dan latihan.
InsyaAllah. Terima kasih banyak Dr. Asfa Hussein, Ketua Koordinator Amal Valley Organization, dan juga Saudara Nur Syazli Ramali, Pengurus Projek Humanitarian Care Malaysia atau MyCare, berkongsi ya sedikit sebanyak mengenai usaha yang dilakukan bagi membantu masyarakat, bagi membantu rakyat terutama sekali yang terkesan akibat musim terkujuh pada tahun ini. Kita akan terus menghubungi kedua-dua aktivis ini bagi memahami cabaran setiap hari mendepani banjir, mendepani bencana akibatkan oleh MTL ataupun monsun timur laut. Dari semasa ke semasa, kita insyaAllah akan hubungi kedua-dua individu ini sekali lagi dalam Esra Wani, rancangan Esra Wani dan juga berita Esra Wani. Sekian sahaja untuk agenda Wani pada malam ini. Saya Syaf Zanjuhari. Jumpa lagi. Assalamualaikum.